Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 8-чи январ жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдагы бир саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Оштогу бир катар коомдук уюмдар отун суу тарифтерин көтөрүүгө мораторий киргизүү өтүнүчү менен президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдошту. Нарында болсо кол топтолууда.
Президентте бүт ыйгарым укуктар бар азыр. Бул президент билбей көтөрүлдү деген сөз туура эмес. Эгерде азыр оңдоп азайтса, анда ал түшүндүрүп бериш керек эмне үчүн бул чечимге барды. Анда ким жооптуу болот, аны жоопко тартыш керек.
Ирандын мамлекеттик телеканалы өткөн жайдагы тополоңдорго байланыштуу даректүү тасма көргөздү. Бүгүн рок-н-роллдун атактуу падышасы Элвис Пресли тирүү болсо 75 жашка чыкмак. Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырат. Замира.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. 11 январда Исмаил Исаковдун соту аягына чыгышы күтүлүүдө. Бул күнү айыпталуучу Исмаил Исаковго сот сөз берилип, сот чечим чыгарышы ыктымал. Анткени ага чейинки бардык соттук териштирүүлөр бүткөн, деп билдирди Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка. 25 декабрда сот жараяны айыпталуучунун ооруп калганына байланыштуу 11 январга жылдырылган. Мурда коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковго кызмат абалынан пайдаланган, балыкчыда аскердик техникаларды саткан деген айыптар ал президент Бакиевдин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип, кызматынан баш тарткандан кийин тагылган. Исмаил Исаков өзү жана оппозиция муну бийлик тарабынан жүргүзүп жаткан саясий куугунтук деп эсептеп келишет. Исмаил Исаковду коргоо комитети дүйшөмбү күнү нааразылык акциясына чыгат. Аталган комитеттин мүчөсү Талайбек Зикировдун Азаттыкка билдиргени боюнча нааразылык иш чарасы Алай районунун акимчилигинин алдында болмокчу. Акциянын катышуулары соттун адилеттикти талап кылып, райбирборда митинг өткөрүп, жүйө жүрүшкө чыгышат. Талайбек Зикировдун белгилегени боюнча нааразылык акциясын өткөрүү тууралуу маалымдама мыйзам чегинде жергиликтүү бийликке алдын ала берилген. 11 январда Бишкекте да соттун адилеттигин талап кылган митинг гарнизондук аскер соттун алдында болорун Бириккен элдик кыймылынан Азаттыкка маалымдашты. Ага бейөкмөт уюмдар, саясий партия кыймылдарынын өкүлдөрү катышмакчы. Кийинки аптада Бириккен оппозициялык кыймылдын дагы бир мүчөсү Алибек Текшеновдун да сот иши аякташы күтүлүүдө. Анын үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүү 12 январда болот. Бул күнү Алибек Текшенкулов өзүнө коюлган айыптар боюнча көрсөтмө берүүсү белгиленген. Мурдагы тышкы иштер министри Алибек Текшенкуловго министр кезинде Кытай грантын пайдаланууда кемчилик кетирген, сыйлык кылган тапанчасын Таласта түрк ишкери атылып өлтүрүлгөн деген айыптар тагылууда. Саясатчы бул айыптарды четке кагып, бийликти сындаган үчүн куугунтукка алынып жатканын билдирип келет. Карыялар жеңилдиктердин акчага айландырылганына нааразы. Жеңилдиктердин алынышы кары картаңдарга каршы күрөш деген пикирин карыялардын ак ниет күчтөрүнүн биримдиги коомдук уюмунун төрайымы Валентина Житинева Азаттыкка билдирди. Өкмөттүн биздин бардык жеңилдиктерибизди акчага айландырам дегени алдамчылык, дейт ал. Аталган бирикме 9 январда Бишкектеги профсоюздар үйүндө өтөрү белгиленген коммунисттердин көчмө жыйынына катышып, ага чакырылган өкмөт башчысына суроолорун бермекчи. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери азырынча мына ушулар.
Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар болду. Замирага рахмат. Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттыктын Азаттык чекит кез сайтынан тааныша аласыздар. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ Америка элине кайрылуу менен чыкты. Анда ал АКШнын чалгын кызматтары 25 декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтар колунда болгону менен аларды жалпылап жакшы иштеп чыккан эмес деп билдирди. Ошону менен бирге ал АКШнын президенти катары чалгын кызматынын тартар жоопкерчилигин кошо бөлүшө тургандыгын айтты.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes to make us safer.
Акыр аягы жоопкерчилик менде. Президент катары менин нация алдында жана биздин элдин алдында алган жоопкерчилигим бар. Качан системада кемчилик кетсе, бул менин да кемчилигим. деди Барак Обама. Ошондой эле ал террорго тийиштиги бар делип шектелгендердин тизмеси мындан ары катаалдатыла тургандыгын, ал эми коопсуздук чаралары күчөтүлө турганын билдирди. Акыркы 3 күндүн ичинде Барак Обама аталган окуя боюнча ушуну менен экинчи ирет билдирүү жасап отурат. Ал арада 25 декабрда америкалык учакты жардырмакчы болгон Умар Фарук Абдулмуталап Ал-Каиданын катарына кабыл алынгандан кийин Йемендеги радикал Анвар Ал-Авлаки менен жолуккандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Йемендин коргоо жана коопсуздук кызматы билдирди. Египеттин Нах-Хамади шаарында коп деп аталган христиан дининдеги арабтар менен полициянын кагылышуусу болду. Мындан мурда Исанын туулган күнүнө сыйынып храмдан чыгып келаткан христиан дининдеги арабтарга белгисиз бирөө ок атып, андан 7 киши каза тапкан болчу. Айрым маалыматтар боюнча ноябрда бул жерде мусулман кыз зордукталган жана бул кылмышты мусулмандар христиан дининдеги кишиден көрүп жатышкан, окту балким өч алууну каалагандар атты деген божомол бар. Полиция менен кагылышуу 7 кишинин сөөгүн коюу учурунда 5000 христиандар мусулмандардын мечитине ташырылткандан кийин чыккан. Кечээ 7 январда миллиондогон ортодокс христиандар Юлиан календары боюнча Исанын туулган күнүн майрамдашты. Москвада сактоочу Христ чиркөөсүндө Москванын жана бүтүн Орусиянын патриархы Кирилл Кудайга сыйынуу жөрүлгөсүн башкарды. Ага президент Дмитрий Медведев да жубайы менен катышты. Ооганстандын Гардез аймагындагы кечээки жардыруудан 7 адам каза тапты, дагы 24 адам жаракат алды. Жардыруу базарда жасалды. Бүгүн Элвис Преслинин туулган күнү. Рок-н-роллдун падышасы мындан 75 жыл мурда 1935 жылдын 8 январында жарык дүйнөгө келген. Анын ырлары бүгүнкү күнгө чейин дүйнөлүк хит параттардан түшпөй келатат. Легендарлуу ырчы 42 жашында 1977 жылы каза тапкан. Бул ил аралык маанилер маалыматтар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат аны Рейна Мелис кыз сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 8 январда республикабызда кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 0-5 дараже жылуу, Тоолун нарында 2-7 дараже суук, Чүй өрөөндө 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, Талас аймагында 1-6 дараже суук, Ысык көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 1-3 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң казаткын толкундастар Прогресс студиясында Кубат Оторбаев эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Жаңы жылдын башталышы менен Оштогу бир катар коомдук уюмдар отун сууга тарифтерди көтөрүүгө мораторий киргизүү өтүнүчү менен президентке кайрылуу жолдошту. Нарында болсо электр кубатына баанын жогорулашына каршы кол топтоо башталды. Мындай аракеттер тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк токтолот.
Отун суу тарифтерине мораторий киргизүү өтүнүчү менен Ош шаарындагы бир катар саясий уюмдар президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдошту. Алар электр кубатына жана жылуулукка бааны 5 эсе көтөргөн өкмөттү таркатып, кризистик мезгилде министрлер кеңсесин президентти жетектөөсүн сунуш кылышкан. Нарында болсо жарандык уюмдар электр кубатына баанын кымбаттаганына каршы кол топтоо иш чарасын баштап, өкмөттүн тариф боюнча чечимине мораторий жарыялоону өтүнүп, жогорку кеңешке кайрыла турган болушту. Ал эми Кыргызстан коммунисттер партия Бишкектеги профсоюздар үйүндө 9 январда көчмө жыйын уюштуруп, анда электр кубатына жана жылуулукка тарифтердин көтөрүлүшү, ардыгерлерге жеңилдиктерди акчалай түрдө берүүгө өтүү маселесин талкуулашмакчы. Айрым бир божомолдорго караганда, президент жакын арада азыркы тариф саясатын токтотууга өзүнүн буйругун даярдап жаткан эмиш. Мындай божомолдор жаңы жыл алдында эле коомчулукта айтыла баштаган, дейт Ар Намыс партиясынын төрага орун басары Бөдөш Мамырова.
Эгерде президент өзүнүн жарлыгы менен ушул тарифтерди кайра артка кайтаруу боюнча чечим кабыл ала турган болсо, анда бул жерден бир аргасыздан мындай бир ойго келесиң да, бул өкмөт менен президенттин буйругунун ортосуна карама каршылык келип, анда ушул тариф менен өкмөт өзүнөн өзү отставкага кеткенге туура келет. Анткени кайчы пикирлер жаралып калышы мүмкүн да.
Айрым саясат талдоочулар отун сууга тарифтерди көтөрүү маселеси өзүнчө саясий технология катары пайдаланганын айтышууда. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев алардын партиясы отун сууга тарифтердин көтөрүлүшүнө башынан эле каршы турганын, эгерде президент тарифтердин баасын кайра төмөндөтүү тууралуу буйрук чыгарса, бул Бакиевке саясий аброй алып келбестигин белгиледи.
Бул президент билбей көтөрүлдү деген сөз туура эмес. Эң негизгиси эл билип турат. Ким чечип атат, ким чечимди кабыл алып атат деп президент билет. Эгер да азыр оңдоп азайтса, анда ал түшүндүрүп бериш керек эмне үчүн бул чечимге барды. Анда ким жоопту болот, аны жоопко тартыш керек. Бул оюнчук эмес да эми. Элдин тагдыры, элдин келечеги, эртеңки экономиканын багыты бул оюнчук эмес да.
Бишкек жылуулук тармактар ишканасынын жетекчиси Мирбек Батаканов болсо, отун сууга тарифтерди төмөндөтүү боюнча эч кандай маалыматы жоктугун билдирди.
Биздин ишканада маалымат ноябрь айында чыккан өкмөт токтомунун маалыматы бар. Тариф саясаты боюнча 10-жылдыкы, 11-12-жылдын. Андан ошонун үстүнөн чыккан биздин энергетика министерствосунун буйруктары бар. Ошо буйруктардын үстүнөн иштеп атканбыз даярданып. Тарифтин төмөндөтүү боюнча менде эч маалыматым жок.
Деди Мирбек Батаканов. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктан жергиликтүү темаларды эми түз байланыштагы маек менен улантабыз. Саны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Замира Кожобаева уюштурат. Замира.
Чоң рахмат. Өткөн жылы ушул күнү маркум Милет Садыркулов президенттик администрациянын башчысы кызматынан бошотулган. Анын 2 айдан кийинки өлүмү расмий түрдө жол кырсыгынан болду деп айтылганы менен көпчүлүк бул табышмактуу өлүм Садыркуловдун саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу болду деген божомолдон улантып жатышканы белгилүү. Бул темада азыр биз менен жаш саясат талдоочу Мерсулжан Намазалиев маектешмекчи. Мерсулжан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Президенттик администрациянын мурдагы башчысы авто кырсыктан болду деген расмий жыйынтыкка ишене алдыңызбы?
Менин оюмча бул жыйынтыкка көпчүлүк эле адамдар ишенген дагы жок, бирок ошол эле учурда кандайдыр бир көптөгөн фактылар мунун жол кырсык эмес экендигин дагы көргөзүп турат деп ойлойм.
Мисалы үчүн кайсы фактылар деп?
Мисалы ошол эле машинасынын модели, ошол эле машинасынын жанагы бензин куя турган жагынын жөндөн жөн өрттөнүп кетпеши жана башка нерселер, бул алардын бир ордунда туруп калып өрттөнүп кетпей тургандыгына дагы кандайдыр бир көптөгөн фактыларды алып келет. Ал эми ошондой жаңы машинада олтуруп алып жөндөн жөн эле өрттөнүп кеткендиги, бул жанагы кинодогу эң жакшы боевик кинолорду эле эскертпесе, бирок чындыктан кичине алысыраак болуп турат деп ойлойм.
Азаттыктын угармандары жана окурмандары Милет Садыркуловдун табышмактуу өлүмүн өткөн жылдын жүрөк тилерткен башкы окуясы деп белгилешкен да. Бул табышмактуу өлүм башкалар үчүн чоң сабак болсун, үшүн алсын деген максатта атайын жасалганда деген пикирлер дагы жок эмес да. Сиз кандай ойлойсуз?
Менин оюмча Милет Садыркуловдун өлүмү бул өтүп кеткен жылдын эң негизги окуясы деп дагы эсептейм. Себеби дегенде 2009-жылдагы кандайдыр бир жаңы кайрылыштар, жаңы өзгөрүүлөр саясаттагы өлкөнүн ичиндеги, бул дал Медет Садыркуловдун дагы өлүмүнө тиешелүү болуп калды деп дагы айтсам болот деп ойлойм. Себеби дегенде анын өлүмүнөн кийин көптөгөн саясатчылар, саясий акторлор, ошол эле кандайдыр бир ушул тармакта аралашкан адамдар дагы кичине аярлап өздөрүнүн сөздөрүнөн, өздөрүнүн иш аракеттеринен дагы кичине коркунуч менен иштеп калды деп дагы ойлойм. Бул кандайдыр бир саясий аренага жаңы коркунучтарды, бул саясаттын өлүм менен жашоонун ортосунда жүргөн бир тармак экендигин дагы көргөзүп кетти деп ойлойм.
Мына ушул мурдагы саясатчынын өлүмү президенттик шайлоого да кандайдыр бир деңгээлде оң таасирин тийгизет деген дагы пикирлер бар да.
Бул жөнүндө мен так айта албайм деп ойлойм, бирок ошол эле учурда жанагы президенттин айлана чейресиндеги анын ордунда кандайдыр бир жаңы технологиялар, жаңы адамдардын келип алар ошол президенттик шайлоону өткөргөндүгүндө балким өзгөрүштөр болгондор. Бирок менин оюмча бул өтүп кеткен жыл көпчүлүк учурда Медет Садыркуловдун кандайдыр бир тирүү кезиндеги пландаштырган иш аракеттери менен өтүп кетти деп ойлойм. Ал эми жаңы жылда, жаңы учурларда, жаңы саясий кризистерде азыр Медет Садыркуловдун жоктугунан биз көрөрбүз бул азыркы бийлик кандайча кутуларын. Себеби дегенде мурдагы учурда Медет Садыркуловдун ар кыл амалдары бул бийликти ар дайым куткарып келген жана бийликти кандайдыр бир жаңы күчтөргө, жаңы бийиктиктерге чыгып өздөрүн оппоненттерин талкалоого дагы алып келген болчу. Ал эми азыркы учурда кандай болорун мен 2009 жылда ал Садыркуловдун кандайдыр бир идеялары дагы деле ишке ашып келсе, азыр 2010-2011 жылдаркы кандай болорун биз
көрө жатарбыз.
Көрө жатарбыз деп
элем. Мусулжан, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен жаш саясат талдоочу Мусулжан Намазалиев ой бөлүштү. Эми кепкизе кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат. Түзөбөдөгү интервьюну Замира Кожубаева уюштурду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама саналуу сааттар мурда Америка элине кайрылуу менен чыкты. Анда ал АКШнын чалгын кызматтары 25-декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтарды колунда болгону менен аны жалпылап жакшылап иштеп чыга алган эмес деп билдирди. Ошону менен ал АКШнын президенти катары чалган кызматынын тартаар жоопкерчилигин кошо бөлүшө тургандыгын айтты. Ал арада 25-декабрда америкалык учакты жардырмакчы болгон Умар Фарук Абдулмуталап Ал-Каиданын катарына кабыл алынгандан кийин Йемендеги радикал Анвар Ал-Авлаки менен жолуккандыгы белгилүү болду. Египеттин Нак-Хамед шаарында коп деп аталган христиан арабтар менен полициянын кагылышуусу болду. Кагылышуу христиандар мечитке таш ыргыткандан кийин келип чыккан. Ауганстандын Гардес аймагында кечээ эки жардыруудан 7 адам каза тапты, дагы 24 адам жаракат алды. Бүгүн Элвис Преслинин туулган күнү. Рок-н-роллдун падышасы тирүү турганда 75 жашка чыкмак. 11 январда Исмаил Исаковдун соту аягына чыгышы ыктымал. Мурдагы коргоо министри кызмат абалынан кыянат пайдаланган, балыкчыда аскердик техника саткан деген айыптар коюлууда. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Ирандын мамлекеттик телеканалы өткөн жайдагы тополоңдорго байланыштуу даректүү тасма көргөздү. Кара кагылыш маалында полициянын огуна мерт болгон Неда ага Солтан аттуу бийкени фильмдин авторлору чет элдик тыңчы деп ырасташты. Окуяга катышкандар муну Тегеран режиминин кезектеги жүзү каралыгы катары айыпташты. Ирандагы соңку окуялар тууралуу кененирээк Эсенбай Нурушев токтолот.
Былтыр июндагы президенттик шайлоодон кийинки массалык демонстрациялардын биринде полициянын колунан 10 чакты адам мерт кетип 100 ашуун киши жарадар болгон. Алардын арасында 27 жаштагы Недага да ок жаңылып ооруканада көз жумган. Ким бирөө анын кансырап жаткан учурун чөнтөк телефонуна тартып алып, ошол эле күнү интернет аркылуу дүйнөгө таркаткан. Неда ал 2 саатта Иран демократиясынан алтанат алып анын туусуна айланган. Мамлекеттик телеканал чыгарган тасмада бул окуя таптакыр башкача өңүттөп аяндалат. Атап айтканда Неда ага ок тийип жыгылганда дароо машинага салып шашыла ооруканага алып жөнөшкөн врач жана жазуучу Араш Хеджази Неданын музыка мугалими фильмде Кошмо Штаттарынын жана Британиянын тапшырмасын аткарган тынчылар деп аталат. Тасмада баяндалгандай,
дар ҳоли ки Недо масалан захмист ва руи сандали дар ғарб автомобил ва руи поёнҳост, аслаҳаи камари
Неда жаракат алып машинанын арқа орундугунда жатып калат. Бул усурда жаңкы өкө дарыгер менен мугалим куруна кыстырган тапанчасын алып чыгып көчөдө аламан түшүп жаткан элди атып киришет. Муну менен алар аламан топту дүрбөтүп тополоңду ого бетер козуткусу келишкен. Неда алардан кутулгусу келип качып баратканда аны артынан атып салышкан. Ошентип Неда бузукулардын тилине кирип жаш кезинде жайран болду деп айтылат тасмада. Неданын канга боёлуп жаткан учурун болсо тасманы тарткандар Иранда атайлап жаманатты кылгысы келип башынан ылдый кызыл боёк төгүп алган тынчылык амал көйү катары түшүндүрүшөт. Араш Хеджази мунун барын Кудайга жакпаган калп деп атап, полициянын огу Неданын дал жүрөк тушуна тийгенин, аткан кишини демонстранттар баса калып төпөштөп салганын, анын аты жөнү белгилүү экенин, бирок аны соттото албай коюшканын ырастады.
یک دختر جوان بیگناهی کشته میشه به ضرب گلوله در هنگام اعتراض
جانار جاینگان جاش кызды сүрмөтөө ичинде болгону үчүн эле атып салышты. Ошондон бери Иран өкмөтү күнөөнү башкаларга жүктөй салуу үчүн колдон келген баардык далалаттарды көрүп келатат деп айтты ал азаттыкка телефон аркылуу Лондондон.
اولین برخوردش این بود که ایشون زنده است. بعد گفتن که اصلا فیلم تقلبیه، فیلم ساخته شده مثل همین
بیلیکتر ادگنده نیدانه ترو دو ایتشت اینترنت دگی کادرلارده آتاین جالغمالانگان سورتور بارم باتشتا جساب جاتات دپ چندروشت بر جولو بولسون نیدانه سرولوکتار اولتروک یتی دو راستاشت داغ بر جولو منو یلدیک ما جهتتر اویمنا اودرا سالشت دید خجازه.
Сіздер Есенбай Нұрышевтің баяндамасын ұқтыңыздар. Азаттықтан еларалық темаларды ұлантауыз. Түркияның Еуробиримдікке мүше болу әрекетінен майнап шықпай жатқаны Түркияның өзінде қоғамшылықтың наразылығын жаратуда. Түркия менен Еуробиримдіктің соңғы мәмілелері туралы Аким Өзгөн баяндайды.
22 yıldan beri Eurobirimlik'ten eşiğinde gütüp yaratan Türkiye, 2005 yılda Toluk Müçelikö Talapker Katarı giri süylüşlerine başladı. Birkaç yıldarga sozulusu bozulgun bu cereyandan yürüyüşünde Türkiye'nin Avrupa standartlarına uykaştırılışını gözlegen 35 papkanın bugünü çeyin 11 kanı açılıp alardın içinden ilim cana zilde ödegen bir papkana cintiktar aldı. Özgeçü Kipir'deki Grek Kipriyot hükümeti başlatkan canı Katar'ında Germanya menen Fransa'ya öngü ölküler bolgun bir top Avrupa ülkesinin 18 papkanın açılışına böget bolup gelişi sebepti, gülüsü getken müçörük süyüleşleri, ayrım sebepçilerin fikrinde üstümüzdeki yılda dağı eskanda bir çekeci aratardık Natice Berbey, Türkiye'de Eurobirimdeki karşı bolgun oy fikirdin, oğu beter üstüsü gütülüyor. Beşenbi günü Ankara'da sayıkatta bulunan Germanya'nın dışkı işler ministri Guido Westerwelle, Berlin'in koalisyalı hükümeti Türkiye'nin Eurobirimdiki müçe bolu müdürsünün toluk kolduğunun aytkaminin kanser Angela Merkel, Türkiye'ye toluk müçelik makamının orduna ayrıçalıklı ülke statüsünü belirlediğin göz karışın takay kaytarıp gelir. Westerwelle'nin bilgileşi ötkörgü malumat çiğniyle Türkiye'nin dışkı işler ministri Ahmet Davutoğlu,
bir yavaşlama yok. Ya da Dışişleri Bakanlığı'nın ilişkileri düzeyinde bir yavaşlama yok. Nerede yavaşlama var? Maalesef Kıbrıs konusunda.
Süleşlerde teknikalık dengelde hiç kanday bir şalakılık yok. Bir oktileke karşı Kipir meselesine gelgende süleşler tuyuka takalıp kalıp çatar. İkinci sebep bu, ayrım Avrupalı ülkelerde Türkiye Eurobirimlik mamillerinin anlasanda içki sarsatın gün tartibine aylandırılıp çatışı dep bildirdi. Çıldığında da müçelik süleşlerine colta bolup gelgen meseleler bir gana uçular bu. Ayrım sebepçilerin fikrinde Türkiye'ye bulgun karşılıklı tüpküründe ayrım Avrupalı ülkelerin yetekçilerinin bu meselege din öngütünün kararını çatat. Meselen, Türkiye'de çıkış hürriyet gezisinin komentatörü Mehmet Ali Brand, gezisinin düşünmüdeki sanda cazgan makarasında mınday degen fikirin bildirgen. Türkiye'nin müçelüğüne karşı bolunun tüpküründe çatkan gizli sebep, aşkere betki aytılacaksa da bu, Türkiye'nin Müslüman boluşu cana, Avrupa Müslüman bir ülkenin kabul aluğa Ali dairemez. London'un Guardian gezisinin 5. günü çıkan sanda cahillerine makalasında gezitin komentatörü Interpress Kabar Hizmeti'nin Brüksel'de kabarısı David Cronenbolso, Avrupalıklardan bu corgu rasaçılık menen tenglerse, Eurobirimlik'ten mekemeleri resmi bildirilerinde göp türdülükten söz açışıp çatkan menen, birimlik'ten en güçlü yetekçilerin ortasında, birimlik'ten Hristiyan kasiyeti saktalıp kalaveriş gerek degen, tımızın gelişim bar degen fikirde.
Hakim Özgün bayandadı. Акшыда жарыяланган жаңы медициналык изилдөөгө ылайык лабораториялык чычкандардын үстүнөн жүргүзүлгөн тажрыйба чөнтөк телефондорду колдонуу Альцгеймер оорусун алдын алууга жардам бере алат. Бирок европалык доктурлар бул кабарды этияттык менен кабыл алышты. Айрымдары бул изилдөөгө мобилдик компаниялардын таасир тийген жокпу деген маселени козгошууда. Кепти Айнура Жекши кызы улантат.
Альцгеймер илдети же алжып калуудан улгайган адамдар жабыркашат. Бул дартка чалдыккан адамдын мээсиндеги нерв клеткалары өлө баштаганда ал унутчаак болуп бара-бара караптап акылынан айнып калат. Үстүбүздөгү аптада жарыяланган изилдөөгө ылайык чөнтөк телефонду колдонуу эс тутумун жоготуу процессин токтотушу ыктымал. Чычкандардын үстүнөн жүргүзүлгөн тажрыйба ошондой эле мобил телефондон чыккан электромагнит толкундары Альцгеймерге чалдыккан адамдардын эсин калыбына келтире аларын көргөздү. Изилдөөнү Япония, Кытай жана АКШнын
нейрология, нейробиология боюнча адистери, электротехниктерден турган топ өткөргөн. АКШ-дагы Түштүк Флорида университетинин кызматкери Гарри Арендаштын айтымында, мындай жыйынтык күтүлгөн эмес. Эми Альцгеймер менен ооруган адамдарды дары дармексиз айыктыруу үмүтү пайда болду. Жакында электромагнит толкундарынын адамдын мээсине кандай таасир этерин билүү үчүн кошумча изилдөө өткөрүлө баштамакчы. Көптөгөн аракеттерге карабай Альцгеймердин давасы табыла элек. Буга чейин чычкандардын үстүнө жүргүзүлгөн бир катар эксперименттер адам баласына келгенде оң жыйынтык берген эмес. Бул илдетке адистешкен европалык адистер болсо, жаңы ачылыш кызыктуу экенин айтып, ошол эле маалда тыянак чыгаруу али эрте деп белгилешет. Британиядагы Альцгеймер оорусун изилдөө борборунун жетекчиси Ребекка Вудтун пикирин уксак. Элдин көбү чөнтөк телефон пайдаланышат. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы туура болуп чыкса, демек ар бир адам өзүн өзү оорудан коргойт. Чөнтөк телефондор бүгүнкү турмуштун маанилүү бир бөлүгүнө айланган. Аны колдонуу зыяндуу деп айта албаймын. Бирок Альцгеймерден сактанабыз же андан дарыланабыз деп телефонду ашыкча колдонууга кеңеш бербейт элем. Бир катар адистер болсо, электромагнит радиациясына туш болуу адамдын ден соолугуна залака тийгизип-тийгизбээрин жакшылап билүү керек деп эскертишет. Гановердеги ветеринардык университеттин фармакология жана токсикология бөлүмүнүн жетекчиси Вольфган Клошер электромагнит толкундарынын жандыктарга тийгизген таасирин 2 жылдан бери иликтеп келатат. Анын пикиринде, мындай эксперименттер мобил телефон чыгарган компаниялардын башка өнөр жай тармактарынын кысымына туш болгон өтө саясатташкан бизнес. 20 жыл илгери чөнтөк телефондор мээ рагына алып келиши ыктымал деген маалыматтар пайда болгон. Ошондон бери жүргүзүлгөн изилдөөлөр чөнтөк телефондор мээнин рагына кабылуу тобокелдигин жогорулатаарын көргөзүп келди. Мобил телефон чыгарган фирмалар албетте бул ачылышты позитивдүү кабыл алып, чөнтөк телефон колдонуунун оң жактарын гана карашат. Лошер мобил компаниялары телефондору менен камсыз кылып, бул изилдөөгө катышып-катышпаганы белгисиз дейт. Мындай майда деталар эне ачылыштын маанисин өзгөртүшү мүмкүн.
Айнура Жекше кызы баяндады. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Эми кезек басма сөз баяндамасында Кыргызстанда бүгүн жарыкка чыккан айрым гезиттердин мазмуну менен Шайлыбек Дүйшөев тааныштырат. Шаке, сөз сизде.
Агым кезисте Жогорку Кеңештин депутаты Ибрагим Жунусов Жогорку Кеңештин вице спикери Чолпон Байекованы куюшканга кыпчылбай жөн жүрүңүзчү деп кагып салганын. Манас аэропортунун башчысы Бакыт Сыдыков Австрияга барып $60,000 бетин оңдотконун, азыр анын ордуна олтурсам деген дагы үйдүн 7-чи кабатында аркы терки чуркап жүргөнүн, кезинде Валерий Хон аттуу ишкердин нефти базасына АГС-теги биринчи вице премьер Бабанов тартып алды деген маалымат тарап келсе, эми Хон мырза анысын Бабановдон кайра кайрып алганын, эми Бабановдун башка бизнестерине да кара чабуул баштаганын кабарлады. Учур кезинде мурдагы вице премьер министрлердин бири Элмира Ибраимова менен маектешүүсүн окурмандарга тартуу кылды. Оппозиция тууралуу оюн билдирген Элмира АЭМ, азыркы оппозициянын Кыргызстанды кризистен чыгарууга багытталган идеясы жоктугун, өзү иштеп кеткен Ак жол партиясы жана басымдуу көбү ак жолчулардан турган парламентти адегенде эл үчүн, мамлекет үчүн иштейт деп үмүт кылганын, тилекке каршы антүүнүн ордуна үй бүлөлүк башкаруу жолун кош колдоп колдогонун байкагандан баштап үмүтү үзүлгөнүн баяндаган. Элмира Ибраимова азыркы саясий кырдаалга баа берип, адамдын бардык эркиндиктери жоголгонун, эл чындыкты айткандан да коркуп калганын, жакында эле президент алып чыккан конституция долбоорунда аябай кооптуу болуп турганын, анткени өлкө башчысынын долбоорунда кокус президент мамлекетти башкара албай калса, анын милдетин убактылуу аткара турган экинчи адам көрсөтүлбөгөнүн, бул абдан коркунучтуу жагдайга, керек болсо төңкөрүшкө жол ачышы мүмкүндүгүн белгилеген. Президенттин башкаруу реформасынын маңызын талдоого алган Ибраимова ошол эле учурда президенттик кеңешме каалаган адамын президенттин милдетин аткаруучу кылып дайындап коюшу мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. Маегинин акырында саясатчы Жогорку Кеңешке Зайнидин Курмановду президенттин так ошол конституция боюнча долбоорун өткөрүү үчүн алып барышканын, долбоор кабыл алынгандан кийин парламент жогору жактын каалоосу менен таратылып же өзүн өзү таратышы мүмкүндүгүн да кеп кылган. Ушул эле учур гезитине Базар Коргон районундагы Акман айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы Кыргызстандын элине кайрылуусу басылып чыкты. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан электр энергиясына болгон төлөмдөрдүн тарифин көтөрүү демилгесин туура эмес деп эсептеген акмандыктар Бул элге каршы жасалып жаткан саясат экендигин, муну менен энергетикалык кризистен чыгабыз деген ой жаңылыштыгын, анткени буга чейин эле 100 миллиондогон долларлар энергия тармагынын инфраструктурасын оңдоого жумшалганын, бирок ал каражаттардын кайда кеткени дайынсыздыгын белгилөө менен айыл кеңештин депутаттары тариф саясаты калктын нааразылыгын күчөтүп, кырдаалды курчутуп жибериши мүмкүндүгүн калайык калкка жана бийликке эскерткен. Гезит ошондой эле Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун чөөлөр менен кузгундарга бир атырылбайлыбы деген чакырык макаласын да басып чыгарды. Ушул менен бүгүнкү гезит баяндамабызга чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Кыргызстанда жарыкка чыккан айрым гезиттердин мазмуну менен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырды. Бишкекте болсо саат 8:30. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прогресс студиясында Кубат Оторбаев. Алдагы жарым саатта сиздер Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кыла баштагандыгына байланыштуу тегерек үстөл талкуусун, Ыйсан туулган күнүнө байланыштуу репортажды жана Элвис Преслинин туулган күнүнө карата маекти уга аласыздар. Азыр болсо акыркы кабарлар менен Бишкек студиясынан байланышта кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. 11 январда Исмайыл Исаковдун соту аягына чыгышы күтүлүүдө. Бул күнү айыпталуучу Исмайыл Исаковго сөз берилип, сот чечим чыгарышы ыктымал, анткени ага чейинки бардык соттук терсилер бүткөн, деп билдирди Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка. Исмайыл Исаковду коргоо комитети дүйшөмбү күнү нааразылык акциясына чыгат. Аталган комитеттин мүчөсү Талайбек Зикеров Азаттыкка билдиргени боюнча нааразылык иш чарасы Алай районунун акимчилигинин алдында болот. Акциянын катышуучулары соттон адилеттикти талап кылып, райбарбордо митинг өткөрүп, жөө жүрүшкө чыгышат. Кийинки аптада Бириккен оппозициялык кыймылдын да бир мүчөсү Алибек Текшенколтун да сот иши аякташы күтүлүүдө. Анын үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүү 12 январда болот. Бул күнү Текшенколов өзүнө коюлган айыптар боюнча көрсөтмө берүүсү белгиленген. Карыялардын ак ниет күчтөрдүн биримдиги коомдук уюму 9 январда Бишкектеги профсоюздар үйүндө өтөрбөлгөн коммунисттердин көчмө жыйынында катышып, ага чакырылган өкмөт башчысына суроолорду бермекчи. Эртең компартиянын парламенттеги өкүлдөрү энергетика бааларынын жогорулашын талкуулаган көчмө жыйынын өткөрөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ Америка элине кайра кайрылуу менен чыгып, калгы чалгын кызматынын кемчилиги үчүн жоопкерчиликти бөлүшө турганын билдирди. Ал АКШнын чалгын кызматтары 25 декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтар колунда болгону менен анын жалпылап маанисин түшүнө алган эмес, деп билдирди. Бул аралыкта 25 декабрда америкалык учактан жадырмакчы болгон Умар Фарух Абдулмуталлаб Аль-Каиданын катарына кабыл алынган соң Йемендеги радикал Анвар аль-Авлаки менен жолукканы белгилүү болду. Бул тууралуу Йемендин коргоо жана коопсуздук кызматынан билдиришти. Египеттин Нахамади шаарында коп деп аталган христиан дининдеги арабтар менен полициянын кагылышуусу болду. Кагылышуу 7 кишинин сөөгүн коюу учурунда 5000 христиандар мусулмандардын мечитине таш ыргыткандан кийин чыккан. Угансанын Гардес аймагында кечээки жардырдан 7 адам каза таап, дагы 24 адам жаракатталды. Жардыруу базарда болгон. Бүгүн Элвис Преслинин туулган күнү. Рок-н-роллдун падышасы тирүү болгондо бүгүн 75 чыкмак. Элвис Пресли дүйнөдөгү музыка жаатындагы топтордун арасында атагы таштырган топтордун арасында 3-топ орунда турат деген маалымат бар. Ушуну менен Кыргызстандагы жаңылыктардын жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому аяктады.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка материалдар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат аны Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 8 январда республикабызда кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 0-5 дараже жылуу, Тоолун нарында 2-7 дараже суук, Чүй өрөөндө 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, Талас аймагында 1-6 дараже суук, Ысык көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 1-3 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Казакстан 1 январдан тартып жыл бою Европадагы коопсуздук жана кызматташ уюмуна төрагалык кыла баштады. 56 өлкөнүн башын кошкон мартабалуу уюмду жетектөөгө расмий Астана татыктуу эле. Казакстандын төрага болуусуна борбор азиялык коңшулары кандай карашат? Ушул суроолор азаттыктын казак кызматы өткөргөн тегерек столдун баш темасы болду. Ага кыргыз бөлүмүнөн Амирбек Азам уулу, өзбек бөлүмүнөн Шухрат Бажанов, түркмөн кызматынан кабарчы Ташгүл Бекметова жана тажик кызматынан Мирзо Салимов катышты. Маекти казак кызматынын кабарчысы Султанхан Агулу алып барат.
Кешеги советтик республикалардын ичинен Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык боюнча уюм сынды беделдүү халыкаралык курулумга Казакстандын эң биринчи болуп төрага болуун Орто Азиянын өзге республикалары калай кабылдады? Оган калай карайды? Алар Казакстанда төрага болууга ылайык деп санайбы? Энди сөз кезегин алдымен Тажигүл Бегмедова сиз бастасаңыз.
Элбетте.
Орто Азиянын өзге мамлекеттери сыяктуу түркмөн бийлиги да арине өздөрүн аса кадырлайды жана Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болууга Казакстандын укугу бар деп эсептейди. Десе да Казакстан Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун төрагасы экендиги факты. Мына ошондуктан да биздин Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюму жария эткен идеялар менен устанымдарды жана кундулуктарды Казакстан жүзөгө асырат деген зор үмүтүбүз бар. Ал бул идеялар калай жүзөгө асады жана жүзөгө асырылак кое ма? Аны убакыт көрсөтөт.
Көп рахмет Тажигүл ханым. Артисттер өздөрүңүздү жакшы маалым, Казакстан менен Өзбекстандын азыркы жана соңку 20 жылдагы башчылары Нурсултан Назарбаев менен Ислам Каримовтун Орто Азия аймагынын лидери болууга өз ара кейде-кейде ашык, көбүнө астыртын түрдө бәсекелешип келе жатканы купия эмес. Ислам Каримовтун осыдан бир аз убакыт мурун бакталасы Нурсултан Назарбаевтин Орто Азия одагын куруу тууралуу бастамасын кабылдамай, керисинче бул бүкүл табигат байлыгын чет элдик инвесторлорго саткан Казакстандын эч качан одак курууга бармайтынын ашыктан ашык маалимдегенде жакшы маалым. Эки лидер Нурсултан Назарбаев менен Ислам Каримовтун арасында осындай карым катынас калыпташтырууга отурган жагдайда Казакстандын Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болуун расмий Ташкент калай кабылдады? Шухрат Бабажанов, осу жөнүндө сиз эмне айтасыз?
Расмий Ташкенттин көз карашы али маалым эмес, лекин прогноз кылышыбыз мүмкүнки бул Ислам Каримовго yakmaydı. Çünkü biz bilemiz ki ikisinin ortasında kandaydır bir nüme var idi. Spor var idi. Kim Central Asya'da, Burbur Asya'da kim lider degen. Şimdi Özbeklerde bir makal var. Cöceğini küzde sanayımız dedi. Küz keldi. Cöceğini sanap durdu Kazaklar. Bu neresi Kazakistanlı 20 yılda alıp bargan emgeklerini bir rezultatı oldu.
Шухрат Мырза, көп рахмет. Енді сөз кезегі Мирзо Салимов сізге беріледі.
Хоп, вокуниши расми Душанбе ба
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына деген ресми Душанбенің ресми көзқарасы оң. Және де Душанбе ақордамен үнемі жылы саяси қарым-қатынас жүргізіп келеді. Міне, осы тұрғыдан келгенде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуіне тәжік билігі үлкен үміт артады. Тіпті Азат Еуропа Азат радиосунун тажик бөлүмүнө берген сухбатында Тажикстандын осы беделдүү уюмдагы элчиси Нурдин Шамсов Казакстандын осы лавазымда отуруунан тажик өкмөтүнүн көп жакшылык күтөтүндүгүн маалымдады. Тажикстан үчүн арине онун ичинде осы элдин энергетикалык проблемаларынын чечимин күтөдү. Дегенмен де тажик саясий сарапчыларынын пикирлери биршама эрекшелинеди. Олар биринчиден Казакстандын Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүү фактысын оң үрдүс деп эсептейди. Себеби бул Орто Азиялык мамлекеттин осынау халыкаралык беделдүү уюмга төрагалык ететин туңгуш тажрыйбеси болуп табылат. Алайда башка жагынан алганда алар сонумен катар мунун Европалык уюмга туңгуш рет демократиялык эмес мамлекеттин төрага болуу тажрыйбеси деп эсептейди. Бул осу төрагалыктын дамын бузгандай болот.
Рахмет Мирзо Салимов. Энди Амирбек Усманов Кыргызстан боюнча сарапчы.
Кыргызстан жетекчилигинин расмий билдирүүсү Казакстандын УБСЭ төрага болушуна байланыштуу али жасала элек. Бирок расмий маалымат каражаттары буга чейин өкмөттүк көз карашты чагылдырган өтө позитивдүү баалашкан. Жеке менин көз карашыма токтоло турган болсок, өтө өкүнүчтүү деп ойлойм. Себеби Казакстан бул бир адамдын мамлекети. Бул жерде бир партия үстөмдүк кылат. Өзбекстан жөнүндө деле ошондой, Түркмөнстан деле ошондой. Мына ошентип Кыргызстандын тегерегиндеги диктатуралык режимдердин саясий бийлиги региондо күчөп кетип атат. Мунун өзү Кыргызстандагы кырдаалдын тескери жакка бурулушуна да себеп болду. Экинчиден Европа Союзу менен Кошмо Штаттардын Казакстандагы адам укугуна саясий куугунтуктоолорго карабай Казакстандын төрага болуусун колдогонун өзү Европа и ошондой эле батыш дүйнөсү өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына келгенде демократиялык баалуулуктарды кол шилтеп кое турганын бул өлкөлөрдүн лидерлерине ачык айкын көрсөттү.
Көп рахмет. Сонун мен 2010 жылы Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна Орто Азия элдери кандай сеним, үмүт артады, эмне күтөт? Амирбек Байке Усманов бул жолу аңгемени сиз баштасаңыз.
Кечирас, Амирбек эгер мен этираз билдирсем, яны возражение. Казакстанды Түркмөнстан менен Өзбекстан менен эмне салыштырып болмойт да? Казакстанда азмы көпмү демократия бар. Казакстанда экономика жакшы, адамдардын турмушу жакшы. Россия Казакстандын ярмыны басып алышы мүмкүн эди да? Ушундай болмады, яны Назарбаев бир кишилик дөлөт болсам, яны бийликни коюп билди. Яны бун үчүн лайык, яны хак этти бун үчүн.
Этот Казакстан все равно диктатура, но сама мягкая.
Казакстан бәрбир диктатура, бирок осы аймактагы Орто Азиядагы мамык диктатура. Менин оюмча, мине осыдан чыга Казакстанга төрага лавазымы аванс эсебинде берилди ау деймин.
Аванс Казакстану.
Биринчиден Казакстанда саясий лидерлерди куугунтуктоо Борбор Азияда Өзбекстандан кийин Өзбекстанда мындай сүрүп чыгуу менен чектелсе Казакстанда түрмөгө отургузуп буйрутма адам өлтүрүүлөргө чейин барды. Анан кийин биз коллегалар мен сиздер көңүлүңөр буруп коемун ОБСЕ бул өзүнө өтө бийик идеяларды максат кылып колгон уюмдун башына Казакстан келгенин мен колдоймун. Себеби бул жерде ал башка Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрүп, Европа биримдигинин деңгээлине ориентация багыт алат деген үмүт менен. Экинчи маселе коюп атканда УБСЕнин төрагасы катары Казакстандын бүгүнкү абалын или ролун маанисин Европа биримдигинин Франция, Германия менен салыштырып карашыбыз керек. Ал эми Өзбекстан же Түркмөнстан эмес. Биз Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр, Япония менен салыштырышыбыз керек. Мен ушул жактан алып карап атам. Бүгүн мисалы Афганистан менен Казакстанды саясий системасын салыштырып болобу? Мына бул акыркы шайлоо өкмөт мүчөлөрүн дайындоо Афганистандагы саясий система Казакстанга караганда бир кыйла эркин экенин көрсөттү.
Ырхат болсо энди ары карай жалгастырайык. Сонун мен 2010 жылы Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна Орто Азия элдери кандай үмүт сеним артады жана эмне күтөт? Амирбек Байке Усманов бул жолу сөздү сиз баштаңыз.
Казакстандын ОБСЕге төрага болушуна кыргызстандыктар деле саясатчылар өтө чоң маани беришет. Себеби Казакстан Борбор Азиянын экономикалык жана саясий лидери катары жана ошондой эле Борбор Азиядагы саясатты сайлоочулардын калыптоочусунун бири катары Европа өлкөлөрү менен аралашып, кызматташып жатып, инвестицияны тартууга, саясий системаны реформалоого Казакстан өзү убада кылгандай шайлоо системасын, массалык маалымдоо каражаттарын, адам укуктарын реформалоо оңолушуна алып барат деп үмүт кылат.
Рахмет Амирбек Байке. Мирзо Салимов, ресми Душанбе Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна кандай үмүт сеним артады жана эмне күтөт?
Албатта умед ва интизор ой Душанбе.
Албетте Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болуунан ресми Душанбе зор жакшылык күтөт. Ул Тажикстандын өз тагдырына тикелей байланышты. Өзүнүн энергетикалык проблемалары Европалык уюмдун бийик мүнбөрүнө көтөрүлүп, ал жерде чечилсе экен деп үмүттөнөт. Казакстандын төрага болуп сайланууна бир нече фактор ыкпал этсе керек. Ул арине мунайдын шексиз кору, өтө бай жер койнауы, өтө кең территориясы, Казакстандын өтө маңызды геосаясий орналасуу жана тагы-тагылар. Сонымен катар, башка жагынан карасак, Казакстандын мемлекеттик жүйөсү осы аймактагы эң ийкемдиси. Өзбекстан немесе Түркмөнстан менен салыштырганда Казакстанда саясий реформаларга үлкен мән берет. Оган коса казак бийлиги жок дегенде өзүнүн халыкаралык аброй беделин түшүрмөө үчүн ымырашыл. Тіпті саяси ымыраға баруға әрдайым икем тұрады.
Амниады бахан Корея Аурупо.
Рахмет Мирзо Салимов. Енді осы жерде Амирбек Байке Усманов бар пікір қосам деп отыр.
Бұл жерде менше Назарбаевтың көрінгөлігі болып атады. Саясыны мол жаңағыл фотомодельдерді че косметика қылады қой. косметика кылганда, эгер де сиз анын журналдын бетинен карасаңыз, такыр бөлөкчө болуп калат да.
Не, все равно я думаю, что какие-то реформы лучше, чем никакие реформы.
Жок, менин оюмча, Казакстан амалсыз жүйөгө асыратын 1.5 реформанын өзү эч бир реформа жүргүзбөйдөн артык. Орто Азиянын азыркы жагдайында Казакстандын төрага болуу аны саясий реформалар жолунда 1.5 кадам жасоого мажбур этет. Бул менин оюмча Казакстан үчүн де, бүкүл аймак үчүн де тиймдүү.
Я думаю, что будет плюс.
Рахмет, Мирзо Мырза. Энди Тажигүл Бегмедова, ресми Ашхабад Казакстандын Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болууна кандай үмүт сеним артады жана эмне күтөт? Жана сарапчы ретинде өзүңүз оган калай карайсыз? Тажигүл, сиз мени тыңдап турасызбы?
Түшүндүм. Түркмен хөкмөтлөрү ресми Ашхабад супурсат.
Бул жерде ресми бийликтин тек өзүнүн гана геосаясий мүддөлөрүнүн алга кадам басканын күткөн өтө кызыктуу жагдаят калыптасып отур. Бухара халктын басым көпчүлүгү түркмендер заңдардын үстөмдүгү орногондугун күтөдү. Өйткөнү сиздер билесиздер, Түркмөнстан жан түршүгөрлүк диктатурадан автократияга өттү. Бул туштагы бир кызык жагдай, ресми Ашхабад кайсы бир жакшы идеяны жарыялайт да, иш жүзүндө эч кандай алга жылдуушулук болмойт. Казакстан түркмен бийлигинин осындай кулук сумдугуна алданып сенип калмас экен. Бул ахвал адам укугун коргоочулар менен белсенделерди мазалайды. Сиздер биледи го деп ойлоймун, ондогон түркмен студенти шетелге чыга алмай элде камалып отур. Түрмөлөрдө арыздан туткундар калды. Адам укугун коргоочулар Ниязов заманындагы баардык кылмыштык ишти кайта кароо кажеттигине расмий Ашхабаттын назарын жеткизе алмай келеди. Өйткөнү тырнакчанын ичинде бул кылмыштык иштердин баардыгы да иш жүзүндөгү саясий иштер. Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунда жумуш иштейтин казак шенеуниктери Түркмөнстандагы шынайы ахвалга жана жалпы осы аймакка Орто Азиянын осы уюмдагы биринчи төрагасы ретинде мен менсип карамай, немесе өзүнүн кайсы бир геосаясий мүддөсүн гана көздөмөй, сындарлы да сабырлы саясат жүргүзөт деп үмүттөнөбүз.
Сиздер Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна Казакстан төрагалык кылышына байланыштуу тегерек үстөлдө уктуңуздар, аны Султанхан Акулу даярдады. Бишкекте болсо саат 9:15 калды. Азаттыктын толкунунда стар урматтуу көрөрмандар, Прага студиясында Кубат Оторбаев дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмунундагы жолу кайталап өтөйүн. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама саналуу сааттар мурда Америка элине кайрылуу менен чыкты. Анда ал АКШнын чалгын кызматтары 25 декабрдагы окуяга байланыштуу маалыматтар колунда болгону менен аларды жалпылап жакшылап иштеп чыккан эмес жана коркунучтун маанисин түшүнгөн эмес деп билдирди. Ошону менен бирге ал АКШнын президенти катары чалгын кызматынын тартаар жоопкерчилигин кошо бөлүшө тургандыгын айтты. Ал арада 25 декабрда америкалык учакты жардырмакчы болгон Умар Фарук Абдулмуталап Ал Каиданын катарына кабыл алынгандан кийин Йемендеги радикал Анвар Ал Аулаки деген адам менен жолуккандыгы белгилүү болду. Египеттин Нак Хамади шаарында коп деп аталган христиан диндеги арабтар менен полициянын кагылышуусу болду. Окуя айрым христиандар мечитке таш ыргыткандан кийин келип чыкты. Ооганстандын Гардес аймагында кечээ 2 жардыруудан 7 адам каза таап, дагы 24 адам жаракат алды. Рок-н-роллдун жылдызы Элвис Пресли тирүү турганда бүгүн 75 жашка толмок. Ал 35-жылы 8-январда жарык дүйнөгө келген. 11-январда Исмаил Исаевдин сот аягына чыгышы ыктымал мурда коргоо министрине кызмат абалынан кыянат пайдаланган, Балыкчыда аскердик техника саткан деген айыптар коюлууда. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Биз болсо берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Исанын туулган күнүн кечээ Кыргызстан православдары да майрамдашты. Бир күн мурда христиандардын майрамы менен президент Курманбек Бакиев да куттуктаган болчу. Кабарчыбыз Кожогелди Култегин Бишкектеги орус православ чиркөөсүндө болуп, майрамдык сыйынууларга күбө болуп кайтты.
Бишкектеги борбордук орус православ чиркөөсүндө текилде ойноп жүргөн Матвей
сегодня праздник Рождества Христова.
Бүгүн 7-январ Ыйсанын туулган күнү экендигин эң жакшы билет. Бул күнү чиркөөгө сыйынуу башкы милдет. Ой, Исанын туулган күн майрамын ошол Бишкек чиркөөсүнө сыйынууга келген Нина Качерина айым кандай кабылдайт болду экен?
Праздник Рождества Христова это один из
Исанын туулган күн майрамы православ дүйнөсүндөгү бирден бир улуу майрам. Үйүңдө бала төрөсө кандай сүйүнөсүң? Ал эми куткаруучусун туулган күнүндө андан эки эсе көп сүйүнөрүң ырас.
Поэтому радости, мне кажется, вдвойне больше.
Нина Качерина айым бул күндү кандай өткөрөрүнөн да кабар берди.
Будет выступление детей.
Сыйынуу каадаларынан кийин православ гимназиясынын окуучуларынын өнөрлөрү тартууланат. Аны көрөбүз, дасторкон жайылат, балдарга белектер таркатылат. Чоң кишилер өздөрүбүз да жалгыздап тарап кетпей, чогулап майрамдай санан.
Взрослые тоже будут праздновать.
Исанын туулган күнүнө арналган Кудайга сыйынуу ибадаттары Бишкектеги ушул борбордук Орус православ чиркөөсүндө шаршемби күнү кечинде башталып, бүгүн бейшемби күндүн таңынан кайра улантылды. Ыңгайы келгенде Бишкектеги Орус православ чиркөөсүнүн диний жетекчиси отец Павелди сөзгө тарттык.
Я поздравляю всех жителей Кыргызстана.
Мен Кыргызстандын бардык тургундарын Исанын туулган күн майрамы менен куттуктаймын. Кубаныч ар бир үйдө, ар бир жүрөктө болсун. Сыйынуу каадасын өткөрүү негизги иш-чара. Исанын туулган күнүндө ким жакшылап кубана алса же өз өнөрү менен башканы кубанта алса, атайын белек алат.
Сам радуется, за это получает подарки.
Чиркөөнүн жаңы салынган имаратынын концерттик залында ушул чиркөө алдында уюштурулган православ гимназиясынын окуучулары негизинен дин ырларын ырдашты. Православ гимназиясынын окуу бөлүмүнүн башчысы Николай Юдин бул гимназия жөнүндө айтып берди бизге.
Работает уже второй год.
Экинчи жылы иштеп атабыз. Жалпысы 22 бала окуйт. Биринчи класста 6 бала, экинчи класста 16 бала. Биз Билим берүү министрлиги бекитип берген программа менен окуйбуз. Андан сырткары 3 сабак кошумчаланган. Кудайдын мыйзамы, чиркөө славяндары жана чиркөө этикасы деген. Класстарыбызда спутник байланышындагы телевидение баштаган бардык жабдуулар бар. Бара-бара 11-чи класска чейин ачылып, өзүнчө мектеп курабыз. Жер бөлүнүп берилген.
Уже землю выделили нам.
Андан кийин биз микрофонду Бишкектеги борбордук Орус православ чиркөөсүнүн кызматкери Андрей Кунавин мырзага сундук.
В этом году все-таки много очень народу.
Быйыл деле чиркөөгө келгендер арбын, жаштар тартылууда. Бирок орус тилдүүлөрдүн акырындан көчүп кетүүлөрүнөн улам тээ мурдагыдай калың топ байкалбайт.
Много уезжает русскоязычное население.
Кошумчалай кетерибиз, Бишкектеги борбордук Орус православ чиркөөсүндө кошумча имараттар курулууда. Исанын туулган күн майрамындагы сыйынуулар эмдиги жолу ошол ири жаңы имаратта өтүшү мүмкүн. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Рок-н-роллдун падышасы аталган Элвис Преслинин бүгүн туулган күнү. Ал мындан 75 жыл мурда 1935 жылдын 8 январында жарык дүйнөгө келген. Ал дүйнөдөгү музыка жаатында атагы таш жарган музыкант жана топтор арасында 3-чү орунда турат деген маалыматтар бар. Эмесе Элвис Преслинин чыгармачылыгы тууралуу кыргызстандык жаш ырчы Самат Дөлөтбаковдун кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулуна берген интервьюсун угуңуздар.
Негизи жакшы эле билем биографиясын, ырларын жакшы билем, жүрөм мурун. Көп өзүн ошо кана десем 21-чи кылымдын көп адаптуу адамдарын өзүнүн эң биринчи стили койгон адам деп айтсак болот, кош керек. Рок-н-роллдун кана десем өзүнүн ошо ырдаган манерасы менен жана өзүнүн уникалдуу тембри бар, ошол тембри менен көп кишилерди аркасын улантканда бул өзүнчө бир эме болуп кетет. Негизи Европада жана Штатыда бул ридол сыяктуу бүгүнкү күнгө чейин канча жыл өтүп кетти. Бүгүнкү күнгө чейин бул Элвис деген бренддин аркасынан миллиондогон долларлар эметилсе.
А бул Элвистин биографиясына кыскача токтоло кетсең.
Элвис негизи 8 январда төрөлгөн, 35 жылы төрөлгөн. Америкада ошол Мемфисте төрөлгөн болчу. Алгач 18 жашта бир студияга барат. Студия звукозаписи барат. 2 жыл жакшы ырдабай жүрөт. Мындай сам деген студия болот ошол кезде. Кичинекей эле бир студия. Жакшы көп чактырышпайт. Мындай жөнөкөйлөрдү айтты. Анан ошол 21-ге чыкканда алгач эң чоң популярдык ошондо келе баштайт. Love Me Tender деген ырдан кийин алгач ошону ырдаганда эле ошол альбом ыры 40 000 жакын американ чарттарында кетип баратын атат. Ошондон баштап Элвис аябай катуу өсө баштайт. Ошо 56-57 жылдары как раз популярдуулукту эң чоң кезде, ошол кезде киного дагы тартыла баштайт. Ошондо дагы киного тартылганда дагы мындай чыгармачылык чагы дагы бир саксап турат да. бирок ошо баарын бирге аркалап кетем деп көп паузалар да болот. Мисалы ошо өзүн издени да болот, өзүн ошо үйүндө камал көп киши менен сүйлөшпөй, даже музыканттар чакыртып алып, мисалы бир жума жаздырышат, бир эки үч жер жаздырышат, ушундай да. То есть мындай период периоду менен болот чыгармачылыгы. Акыркы жылдары, ошо акыркы жылы 78-жылы 50 жакын концерт берет, анан аябай катуу издени да болот да. Ошол жакындары, достору айтышат, ошо Элвис өзүн рухий жагына издеп жүрөт депчи. Ошол библейский китептерди көп окуп баштайт, катуу изденүү да болот. Анан ошол өлгөндөн кийин көп варианттар, версиялар болот. Балким Элвис ошо өзүнүн өлүмүн жөн эле эмес койгондур, постановка кылып койгондур, өлгөн эмес депчи, баарынан кута жагандан келип калган депчи. Дүйнөнүн элүү эң атактуу кишиси, музыканын музыкага салым кошкон эң атактуу киши депчи бүт дүйнөдө. Ошондо Битлз биринчи орунда, Элвис Пресли үчүнчү орунда болот да, а Джексон болсо 34-нчү орунда болот. Так что ошо масштабтарын сравнивать этерсеңер болот. Как бы Джексонду биз азыр как бы идол катары, эме катары билебиз, а Элвис Пресли 3-нчү орунда болот.
А кыргызстандык мисалы эстрада жылдыздары үчүн деги эле Кыргызстанда поп дүйнөсүндө азыр иш алып барып чыгармачылык менен алектенген атуулдар үчүн Элвис Преслинин чыгармачылыгы канчалык маани ээ?
Чын айтсам, биз эми бир аз жаш болуп атпайбызбы? Биз балким биздин аталарыбыз билеттир, жакшы эле билет болуш керек. Бир аз мындай эме болуп калдык да, башка доору болуп калды биз үчүнчү. Биз көп Майкл Джексонду билебиз мисалы, бирок экөөнүн стили, экөөнүн как бы манерасы таптакыр башка да. Элвис Пресли ошол кездеги просто эме болчу да, бул уникалдуу киши болчу. 50-жылдары ошол өзүнүн чукулгон рекордтору, мисалы там альбомун 40 жума там турганы, анан ырларын жана хитке айланган синглдары, анан өзү да аябай сулуу киши болчу. Ушул фильмдеринде өзүн эме уникалдуу киши болгон да ошол убакта. Ошон үчүн азыркы доор менен салыштыра албайт окшойсуз, анан биздин кыргыз атуулдар үчүн эми өзүнүн ар бири өзүнүн изденүүсүнө болсо керек. Мисалы мен мага жаккандыгы үчүн, өзүнүн ырлары жаккандыгы үчүн деп алекеткен болчумун, биографиясын окуган болчумун. Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel.
Бул Элвис Преслинин ырыбы жүрүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, ал бүгүн туулган күнү 75 жашка толмок эгер көздө тирүү болсо. Тарых барактарынан эки үч сүйлөм. 1875-жылдын 6-январында Кокон ханы Насириндин өтүнүчү менен генерал-губернатор Кауфман жетектеген аскерлер Иса Хасан уулу Пулат баштаган кыргыздар менен кагылышкан козголоңчу кыргыздар оор жеңилүүгө дуушар болушкан. Ал эми 2005-жылдын бул күнү Жогорку Кеңештин алдында Роза Отунбаеваны коргоо акциясы өткөн, аны парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоону бир катар саясий партиялардын лидерлери жана депутаттар талап кылышкан. Азыр болсо адаттагыдай эле керемет үкөк уктуруубузга кезек келди. Айжан Шабатоева Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, казак эли артисти Алтынбек Корозбаевдин чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылат.
Союз мезгилинде казак артисттери Кыргызстанга, кыргыз артисттери Казакстанга барып концерт берип турушар эле. Кийинки кездери маданий алака солгундап, байланыш үзүлүп бара жатат. Мен ушул нерсени жандандыруу максатын аркалап жатам деп билдирди Азаттыкка берген маегинде казак эл артисти Алтынбек Корозбаев. Ал өткөн жылы Бишкекте казак эл артисти Роза Рымбаеванын жана Музарт тоонун концертин уюштурду. Эми жазында өзүнүн чыгармачылык кечесин өткөрүүнү ниет кылууда.
Силерде Камбархан деген чоң фольклорный ансамбль бар. Ал бизде Алматыда биздин Аль Хисса деген кадимки биздин казак концерт ужумунун фольклорный этнографиялык ансамбль бар. Ошол Аль Хисса ансамблин жана тагы да кыргызчар дайтын бизди жакшы анчилерди алып келип, ошо көктөмдө мен өзүмүн авторлук кечимди уюмдаштырмакчымын филармониянын залында. Ошого дайындалып атам деп.
Айтсаңыз, буга чейин Кыргызстанда өзүңүздүн жеке концертиңизди бергенсизби?
Мен бердим 95-жылы өзүмдүн жеке концертимди бердим. Ошо туура ошо спорт залында бердим. Анда калк өтө көп келген. Мен эсимде осудан 15 жыл мурун болду.
Алтынбек Корозбаев учурда Казакстандын улуттук аспаптар оркестринде дирижерлик кылат. Ал ошондой эле өз элинде композитор катары белгилүү. Менин репертуарымда казак ырлары менен бирге кыргыздын да ыр күйлөрү бар дейт казак эл артисти.
Бек Боорбиевдин мисалы 2-3 жылын мен энди өнөм болгонун кийин өтө жакшы көрөм Бектин ырлары менен. Мисалы Кокон келес, балаң маган окшогон, казак кызына деген ырлар бар го. Ошол ырларды мен энди казыр тамчы деген Бектин өз ырда айтылары бар го. Ошону мен казыр дайындап атам. Эстрадный варианты менен дайындап атам.
Yeah. жазда өтүүчү концертке келген ыр күйүрмандарына Алхиса фольклордук этнографиялык ансамбли да казак композицияларынан тышкары кыргыздын ыр күйлөрүн тартуулайт. Алтынбек Корозбаевдин айтуусунда аталган ансамблдин репертуары азыр деле кыргыз чыгармаларынан кур эмес. Эми ал тизмени дагы бир катар композициялар толуктамакчы.
Кыргыздын чыгармасын өтө жакшы билем, жакшынакай өзүм түшүнөм. Ал эми жаңагы ансамблдин репертуарына кыргыздын калык эл композиторлорунун жакшы андерин киргизем. Осу баргандан кийин, осу баргандан киргизип, оркестровать этип, ошентип жаңылап, 2 сааттык концерт болосун чыгар.
Эми кадырман угармандар Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, казак эл артисти Алтынбек Корозбаевдин аткаруусундагы Ашыралы Айталиевдин нарындан жазган саламга тартуу чыгармасын тыңдаңыздар.
Жаш элим шайыр жатканда алыска сапар атканда.
Урматтуу угармандар, 8-нчи январ жума күнкү таңкы берүүлөрүбүз түшүнүү менен жыйынтыктайбыз. Акыркы 2 саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болдум. Азыр болсо дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну: Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Америка элинен кайрылуу менен чыгып, чалгын кызматтарын сынга алды жана кетирилген кемчиликтер үчүн жоопкерчиликти кошо бөлүшө тургандыгын айтты. Ооганстандын Гардез аймагында кечээки жардыруудан 7 адам каза тапты. Кеч казаттык саат 6:00 обого чыгат. Ага чейин сак саламатта калыңыздар.